Počúvaj Street of Code, podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 45 a jej názov znie Algoritmy, zložitosti a na čo to celé vlastne je. A budeme sa baviť prekvapivo o algoritmoch, zložitostiach a na čo to celé je. Konečne sme sa dostali teda k téme algoritmom, už o tom s Kubom rozmýšľame veľmi dlho, ešte stále sme sa neodvážili, stále nie sme úplne odvážení, ale ideme to skúsiť.
Myslím, že sme to inak spomenuli na konci roku 2019, tej epizóde, že 2019, čo bolo a čo bude, že toto chystáme na začiatku roka 2020.
Skoro roku 2021 to príde. A bude o algoritmoch viacero epizód, toto je prvá z nich. Nevoláme to séria, pretože vlastne prečo, nevieme, lebo sa nám nepáčilo niečo volať séria. A vlastne, možno aj preto, že každá epizóda je plnohodnotná aj sama o sebe. Ale dáme to za sebou, nech keď už to raz robíme, to nech to spravíme poriadne. A teda v dnešnej epizóde sa budeme baviť o tom, povieme si nejaký úplný úvod k tomu, čo algoritmy vlastne sú, povieme si o nejakých ich vlastnostiach, čiže korektnosť a nejaké zložitosti. A potom si povieme, že vlastne na čo je dobre tie algoritmy vôbec vedieť. A potom v ďalších epizódach budeme už si povieme o nejakých algoritmoch konkrétnejšie. Zároveň si povieme aj o datových štruktúrach, pretože bez datových štruktúr algoritmy nemajú. Vlastne možno, že neexistujú, sa dá povedať. Tretia epizóda bude taká lightovejšia a bude skôr o tom, že tiež tam trochu zabrneme do toho, že vlastne na čo to celé je a povieme si, čo všetko z toho vlastne treba vedieť. Že či má zmysel sa učiť všetky algoritmy naspamäť a že či má vlastne zmysel sa učiť všetky algoritmy naspamäť.
Podľa mňa tá posledná epizóda bude možno najzaujímavejšia. Asi sa na ňu aj najviac teším. Lebo vlastne to bude tá epizóda, kde povieme naše skúsenosti, náš pohľad a verím tomu, že to, čo bude a čo našich počúvateľov najviac zaujíma. Ale samozrejme aj táto a epizóda, ktorá bude ako ďalšia, majú veľký zmysel. Asi najviac pre tých, ktorí sú začiatočníci, ale tak možno, že aj niečo pre pokročilejších. A ja som sa tu niečo naučil, pri tom, keď som si to pozeral, že čo budeme hovoriť a tak, už som nejaké veci zabudol aj zo školy, aj zo života. No tak no, asi aj môžeme pomaly začať.
To znamená, že to všetko využívaš v praxi, hej? No, presne na túto epizódu robíme. A chcel si už začať, tak môžeme začať tým, že vlastne nejakou tou základnou poučkou, že čo je to vlastne algoritmus, prečo sa to nemôže nejak lepšie volať, prečo to musí byť algoritmus?
Fakt neviem, či to niečo vyplýva, nedal som to ešte do latinského slovníka.
A samozrejme, že vyplýva, to nechceme moc hovoriť. To také.
No dobre.
Takže čo je to algoritmus, Jakub?
Tak ako ja môžem povedať tú základnú poučku, že je to v podstate nejaký proces, krok za krokom, ktorý v podstate rieši nejaký problém, hej. Úplne základný príklad, recept, hej, že uvarím vodu, dám tam cestoviny a potom to vypnem a vyberem. Proste nejaký proces, má nejaké kroky a niečo to rieši. Máš v hlave nejaký lepší príklad? Niečo zaujímavé?
Nemám, akože trochu sme sa s Kubom hádali predtým, než sme začali nahrávať, že prečo ideme aj my rozprávať o receptoch, keď všetci rozprávajú o receptoch, ale tak keď je to naozaj celkom dobrý príklad. Čo mi na tom trochu chýbalo a teraz mi to napadlo, ako sa to dá opísať, že vlastne algoritmus môže mať viacero levelov alebo viacero úrovní, môže byť detailnejší alebo menej detailný. Čiže napríklad, ak ty si povedal, hej, že ideš si variť, ja neviem, cestoviny, že dáš tam vodu, dáš variť cestoviny a teda dáš variť tú vodu, hodíš tam cestoviny a máš hotové. Lenže medzi tým je napríklad ďalších x krokov, hej, že reálne musíš otvoriť skrinku, vybrať hrniec, do hrnca napustiť vodu s tým, že otočíš páčku alebo kohutík alebo čo. Ten hrniec musíš preniesť zase na sporák alebo na čo. To musíš zapnúť a tak ďalej. Hej, že dá sa to povedať na rôznych úrovniach. Čiže aj tie algoritmy, keď sú napríklad v tom počítačovom svete, tak môže sa kľudne stať, že niektoré kroky sú ten algoritmus neopisuje, hej, že využíva pod algoritmy, alebo nad algoritmy, alebo akokoľvek, pomocou ktorých sa tento algoritmus vlastne dá opísať. Tým sa vlastne povedať to, že hlavne to, že tie algoritmy môžu byť, tie postupy môžu byť rôzne detailné.
Mm-hmm. Celkom inak halos je, že aj s týmto receptom, ale proste každý deň robíme nejaké algoritmy, aj keď to tak nevoláme, hej, aj keď dnes som išiel dať prať, Ja perím doma a proste vytiahol som si farebné veci a biele som tam nechal, hej, inokedy vyťahnem o biele, lebo mám nejaký algoritmus, že keď už je tam dosť veľa bielých, tých je väčšinou menej veci, tak vtedy idem prať biele, inak periem a inak budem prať farebné, hej, čiže ako keby...
Intimné informácie z Jakubovho života.
No, ale...
Ale hej, to je v podstate príklad algoritmu, ktorý ale... Ale keď to robia ľudia, tak je to úplne simple, hej, že proste rozsrieť to prádlo. Aj keď keby to idem robiť ja, čo doma neperem, tak potrebujem na to lepšie inštrukcie, ale proste ako to robíš? Že pozrieš sa, pozrieš farbu a prípadne materiál a tak to triediš, nie? A vlastne to robíš ako keby automaticky už. Ale hej. Keby to chceš naučiť počítač, tak je to... Toto už není asi až taký ťažký problém v tejto dobe, ale kedysi by to bolo dosť náročné. Lebo ten počítač musí vidieť, musí vedieť tie farby rozoznať, a musí presne vedieť, že čo s tým vlastne má urobiť, kam to má položiť a tak ďalej. A potom zapnúť práčku je ťažké a tak.
A ešte inak, väčšinou keď som videl nejaké aplikácie, pomocou ktorých sa učili deti programovať, tak na začiatku tam napríklad mali nejakú korytnačku alebo niečo také a učili sa programovať tak, že ona, tá korytnačka, sa mala dostať z miesta A na miesto B, hej? A mala nejaké ako keby cestičky a mohla ísť buď iba doprava, doľava, hore, dole a teda algoritmus bol ako keby, že najprv ide 3 hore a potom ide 3 doprava a je tam, hej? A že koniec. Ako keby tak sa učia deti programovať, ale v podstate aj dospelí, je to fajn spôsob, lebo celé je to ako keby o tom, že áno, toto je úplne triviálny príklad s korytnačkou, ale všetko komplexnejšie sa dá ako keby rozdeliť na veľa menších, menej komplexných vecí a každý jeden takto relatívne jednoducho vieš vyriešiť a dokopy vieš vyriešiť aj naozaj veľký problém.
Hej, čiže keď sú algoritmy, ktoré riešia veľké problémy, tak sú dosť komplexné.
Jasné. Napríklad čo? Keď teraz voláme s Gabom, kedy sme doma, hej, používame teda mikrofón a ten druhý v podstate počuje to, čo ja rozprávam, tak je tam nejaký audio compression algoritmus. A kebyže používame aj video, ale nepoužívame, tak by to bol nejaký video compression algoritmus. Neviem presne, ako to funguje, ale je proste to nejaký algoritmus, funguje to a všetky tieto systémy ho používajú. Není akože, že by som si tu niekde skopíroval a vložil do mojho kódu, ale ako keby sú to tie inštrukcie, že mám nejaké dáta, že mám s nimi urobiť takéto operácie, potom ich poslať do tejto metódy, hej, že ako keby je nejaký pseudokód toho algoritmu, niekde viditeľný, proste je známy, hej, niekto možno o tom napísal PhD prácu a teraz ako keby keď to chceš využiť, tak tomu môžeš pochopiť a napísať to v programovacom jazyku, v akom chceš a využiť ten algoritmus.
Hej, to je podľa mňa celkom dobrý point, že vlastne algoritmus není vyslovene, že kód, ale algoritmus je reálne tá postupnosť krokov. Čiže to, že napríklad keď si zoberieme nejaký, že iba jednoduchý príklad, že vypíš prvky pola, tak to teraz neznamená, že máš reálne zadefinované pole a to ideš vypisovať, ale v podstate je to, že máš to v nejakom poli, hej, čo môže byť už, či je to list, alebo array, proste niečo, čo je analogia pola, alebo listu, whatever. A musíš proste prejsť každý jeden element, hej, čiže nejakým spôsobom iteruješ, či už je to cez for cyklus, alebo for each, alebo map, alebo čokoľvek. Proste musíš prejsť každý prvok, navštíviť každú jednu, ja neviem, jak to nazvať, krabičku. A zobrať aj obsah a vypísať ho proste. Mhm. A není to priamo, akože dajme tomu C-čkový kód, že ideš for cyklus a pristúpiš k polu a printfuješ každý prvok. A je to proste, že akýkoľvek jazyk používaš, tak čokoľvek v tom znamená, že vypíš, tak to proste to urob.
Je to tak ako keby v angličtine napísané, nie? Pokiaľ sú tam väčšinou slovesa.
A tak to je v podstate, akože nepíš sa to pseudokóde, ale môžeš to akokoľvek zadefinovať. Môžeš proste algoritmus napísať naozaj slovami. A dá sa to aj tak. Len akože programátori už používajú pseudokód v podstate na definíciu algoritmov a niekedy, alebo teda často pomôže, keď si to človek pozrie aj v jazyku, ktorom rozumie, akože v programovacom. Mm-hmm. A ty si povedal, že zoberieš algoritmus a naprogramuješ si ho. A to je podľa mňa také trochu zavádzajúce, lebo Koľko algoritmov si v živote nakodil?
Akože iba veľa, keď som sa asi učil, tak som si ich kodil.
Že veľa vecí je už nakodených. Hej, čiže keď je nejaký algoritmus, napríklad, jak si ty povedal, tie compression algoritmy, tak áno, sú niekde zadefinované v nejakej PhD práci, ale zároveň už sa našli aj ľudia, alebo veľké skupiny ľudí, alebo akákoľvek skupiny ľudí, ktorí to nakodili. A je to overené už kvázi dobou. Že veľa algoritmov sú už staré algoritmy, aj staré nakodené sa používajú, hlavne v kryptografii je to.
Uh-huh.
Tak. A vlastne sa využívajú už iba tie zaužívané knižnice, že každý jazyk má tú svoju verziu, ale má proste niečo zaužívané, čo všetci používajú a je overené, že to funguje. A následuje ten algoritmus tak, ako by malo.
Myslíš teda, že existuje napríklad existuje nejaký framework alebo nejaká knižnica v Pythone, kebyže teda si chcem urobiť v podstate nejaký Discord vlastný, hej, alebo čo, tak tam zavolám nejaké funkcie, že má vstup môj mikrofón, alebo no proste, že zvuk a už toho vie ako keby tie slova a tak, hej.
Akože neviem, jak jednoducho to vie byť spravené, ale áno, viem si predstaviť, že také niečo existuje. Mm-hmm.
Napríklad ja som videl, teraz neviem, ak sa volá ten algoritmus, ale či má nejaké také meno, ale v podstate, že vstupom je obrazok a výstupom je, že čo to je, hej, že napríklad pes, hej, alebo mačka a to v Pythone som si robil takýto program a používal som knižnicu, ktorá už ako keby mala implementovaný ten algoritmus. Hej. Čiže ja som si nemusel teraz zo pseudokódu kodiť to sám, lebo to už ako keby existuje, ale nie, že to tak je samozrejme.
A to bola nejaká umelá inteligencia pravdepodobne aj či?
Je to možné. Hej. Teda určite. Určite.
Hej, no. A to je fajn, že ťa to vlastne nezaujímalo ani, čo tam je, len si to proste použil a zrazu si vedel rozpoznať psov.
Mm-hmm.
Alebo čo?
A zadarmo. Ale musí to byť open source, no aby som si to mohol používať. Alebo teda zaplatiť.
Hej. A takto často tieto také tie základné algoritmy akože aj sú.
Mm-hmm. Ale keby, že napríklad máme ďalší príklad, že Google Maps alebo iné mapy, hej, ja tam keď teraz rýchlo sa chcem dostať na nejaké iné miesto proste z tejto stoličky, na ktorej sedím, tak to hľadá po cesty a sa to volá, že Route Finding Algorithmus a na to je taký známy, že Dijkstra, to je akože, ja neviem, asi najznámejší algoritmus podľa mňa, okrem Binary Search a to v podstate hľadá nejakú najrychlejšiu cestu z bodu A do bodu B.
Hej, to je jedna z alternatív, ktoré sa na to dá použiť a hej, tiež si myslím, že to je taký najznámejší algoritmus, možno neviem, či to je tým menom, že sme si to aj my zapamätali, alebo že či to bol prvý komplikovanejší algoritmus, ktorý sme robili.
Myslím, že sme mali aj započet to naprogramovať, či?
Fakt? To som zvládol? Zaujímavé.
Asi hej, však sme sa to učili ešte predtým. Hej. Potom nadrtili sme sa to, nakodili, ačko, zabudli.
Tak nejak, no. Krásne. A, dobre, a teraz vlastne, ty si spomenul tú Dijkstru a ja som povedal, že je to jedna z možných alternatív, tak na čo keď už existuje tá Dijkstra, tak na čo by niekto vymýšľal iný algoritmus?
No, to je zaujímavá otázka. Dva algoritmy na ten istý problém môžu síce prinášať to isté riešenie, ale budú sa líšiť napríklad v tom, že aké sú rýchle, hej, vzhľadom na veľkosť dát, na veľkosť zeme, ciest, hej, koľko je tam tých možných ciest. Že napríklad Dijkstra, toto teraz neviem, hej, tak ale môžem teda povedať, že ako by to mohlo teoreticky byť, že Dijkstra je napríklad vhodnejšia na reálne cesty, že kde je naozaj veľa, hej, ale keď máš napríklad do 20, hej, proste málo ciest možných, tak vtedy by možno mohol byť lepší iný algoritmus, ktorý ja neviem, robí napríklad brute force alebo čo, lebo je tam tak málo, že sa to oplatí robiť brute force a bude to rýchlejšie. Ja neviem.
Hej, že takže ten Dijkstra môže mať veľký overhead, hej, napríklad, že si to musí nejak pretransformovať a už to zabere dosť času, keď máš proste málo dát, tak je to možno zbytočné a stačí to brute forcenúť, hej?
Mm-hmm.
Že v podstate záleží, že môže byť jeden algoritmus, ktorý ty budeš považovať, že však to je úplná blbosť, ale ja ho budem úplne milovať, pretože má vlastnosti, ktoré ja chcem. A čo sú teda tie vlastnosti? Prvá úplne základná vlastnosť, taká relatívne málo zaujímavá a zabúda sa síce na ňu, je korektnosť, hej, že či ten algoritmus je vôbec, či robí to, čo očakávam, že bude robiť. Uh-huh. A jediné, čo, akože, to je také zjavné a jediné, ale čo mi na tom príde také, že není to úplne zjavné, je, že algoritmus môže byť korektný, aj keď nie vždy dá dobrý výsledok. Hej, že v podstate, ale nie, že keď zoberme, dajme si príklad, že toho Dijkstru si napríklad hovoril, hej, tak v podstate počítame s tým, že nájde najkračšiu vzdialenosť medzi bodom A a bodom B. Ale môžeme spraviť taký algoritmus, ktorý bude bežať 10-krát rýchlejšie ako Dijkstra, ale každé 2 alebo 3 razy, čo zbeží, to je dosť veľa, tak jeden z 10 krátov proste tú cestu nenájde najkračšiu, ale nájde trochu inú. Hej, že bude o trošku dlhšie alebo také niečo. Ale proste bude bežať o toľko rýchlejšie, že nám to stojí za to.
Mm-hmm.
Že je veľmi dôležité, že korektný znamená vlastne to, že robí to, čo očakávame. Čiže my keď očakávame, že bude mať nejakú chybovosť, tak je to vlastne v pohode, že tú chybovosť má. Lebo je to tak nadizajnovaný ten algoritmus. Čiže to som chcel tej korektnosti povedať, že neznamená to, že musí dať správny výsledok, ale že robí to, hej, čo my od neho očakávame.
A prečo by mal teda nejakú chybovosť? Práve preto, lebo aj tam tá druhá vlastnosť, že efektivita, a to v podstate znamená, že ako je rýchly ten algoritmus, hej? A nie vždy môžeš mať dve na 100%, že aj na 100% korektný, aj na 100% efektívny. Chceš už sa nadýchať?
Hej, lebo trochu...
Som ti skočil do kapusty?
Neskočil si mi do ničoho, len som trochu triggernutý tým, že hovoríš dve vlastnosti, ale pričom tá efektivita pozostáva z dvoch vecí. Že je to rýchlosť, jednak že efektivita teda rýchlosti, akože jak rýchlo vie bežať, a druhá je efektivita pamäťová, hej, že koľko pamäti zabera. Mm-hmm. To sú dve rozdielne veci, ale v podstate okay. Ty si to zgrupil do jednoho, len som to chcel akože jednoznačne rozdeliť, že je efektivita rýchlosť a efektivita pamäťová. Čiže môžeš pokračovať, neviem, čo si chcel hovoriť.
Dajme tomu, že máme obaja a nejaké svoje riešenie, nejaký svoj algoritmus sme vymysleli na ten istý problém, hej? Že teraz poviem úplne triviálny problém, vypísať každý jeden prvok pola a máme každý svoj algoritmus, hej? Ako by sme si vedeli porovnať naše dva algoritmy, ktoré v podstate riešia ten istý problém?
No, môžeme to spraviť tak, že ich proste spustíme a odmeráme, ako dlho trvajú. Že spustíme najprv tvoj s nejakým veľkým polom, 100 prvkovým napríklad, a potom spustíme môj s nejakým 100 prvkovým polom.
Mm-hmm.
A čo je divné akurát je to, že vlastne tento systém má ten problém, že keď ja to bežím na svojom počítači 10-ročnom a ty to bežíš na svojom ultra novom drahom počítači, tak vlastne môže mať oveľa lepší algoritmus, ale aj tak z toho vlastne vyplyne, že ty máš lepší algoritmus, lebo ti kratšie bežal. Čiže
to a keby sme to pustili na tom istom počítači?
Tak to tiež by byť problém kvôli tomu, že ten počítač môže byť ináč zaťažený napríklad v tej konkrétnej dobe, keď to bežíme, hej, že môže sa spustiť Windows Update, a to vieme, že vie všetko zabiť, ale môže mať proste aktuálne zaplnenú ramku, alebo môj algoritmus predtým zaplnil tvoju ramku a teraz je spomalenejší počítač, alebo proste čokoľvek, hej, to môže tam byť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú tú rýchlosť. Lebo aj keď...
Hej, že nemeriame ako keby ten algoritmus sám o sebe, ale meriame ho v závislosti na tom, že na akom počítači sa púšťa a tým je to veľmi ovplyvnené.
Čiže ako si to teda vieme odmerať, keď si to neviem odmerať normálne, že časovo? Ako vieme klasifikovať, ktorý algoritmus je lepší?
Pomocou asymptotickej zložitosti.
Aha, okej. <okay. laughs> Dobre, asymptotická zložitosť, znie to hrozne. Má to za sebou nejakú matematiku, ale není to až také hrozné, keď si človek na to zvykne. Na škole sme sa normálne učili, že proste dostaneš kód a snaží sa z toho zistiť, akú asymptotickú zložitosť ten kód bude mať. Čo je to vlastne tá asymptotická zložitosť?
V podstate akože je to nejaký spôsob, pomocou ktorým sa dá vyhodnotiť, že ako dlho bude algoritmus trvať, ale výsledkom nebudú sekundy, ale... A zapisuje sa to pomocou Big O notácia, alebo ak sa to nazýva, asi tak, nie? Že Big O notácia?
Veľké O.
Mm-hmm. A tá zložitosť sa v podstate meria v... Nie teda časom, ale tak, že napríklad niečo bude trvať iba N. Hej? Že keď máme vypísať prvky pola, máme 10 prvkov, hej, tak nebude teda zložitosť, že 10, ale bude proste iba, že N, lebo to je jedno, že či ich je 10, či ich je 100, či ich je 1000, vždy proste vypíšeme všetky, hej, a všetky sú akoby N, hej, nezávisí na tom, že či je to 10, 100, 1000. A rozdiel je už vtedy, keď je to napríklad N na druhu.
V podstate ide o to, že keď jak si hovoril s tým vypisovaním, tak koľkokrát sa vykoná nejaká tá najdôležitejšia operácia v tom algoritme, alebo viacero tých operácií, čiže u teba v tomto prípade to bolo to vypisovanie a vypisovanie sa uskutoční N krát. Hej, čiže je to nejaká závislosť od veľkosti vstupu a v podstate od závislosť trvania algoritmu od veľkosti vstupu. Hej, čiže keď máš 10 prvkov, tak je to 10, keď máš 100, tak je to 100 v tomto prípade, hej, že N krát sa urobí tá operácia. A teraz, keď sa idú podávať ruky, a každý s každým si podáva ruky, tak zase je to vyjadrené od veľkosti vstupu. Hej? Čiže keď si dvaja ľudia podávajú ruku, tak tá závislosť je, teda tá veľkosť je na druhu, lebo si musia podať ruku s každým, aj keď v tomto prípade to není úplne obvious. A není to náhodou N faktoriál? Tak teda nerobím podávanie rúk, ale poďme skúsiť niečo iné. Poďme skúsiť vypísať všetky možné páry, hej, nezávisle na poradí. Tak v podstate ideme robiť nejaký cyklus v cykle a zároveň keď robíme tú kombinatoriku, tak proste z toho vyplýva, že tá zložitosť je N na druhu. Hej? Čiže keď mám 10 ľudí, tak bude 100 kombinácií, keď mám 1000 ľudí, tak tých kombinácií bude, koľko je 1000 krát 1000? Milión či 10 miliónov?
Milión.
No a týmto vlastne my vieme povedať, že čo od toho algoritmu očakávať. Hej? Keď sa povie, že algoritmus má zložitosť N, tak je to relatívne OK, lebo čím viac vstupu, tak tým úmerne viacej času to trvá. Hej, čo akože není to úplne že úžasné, ale je to celkom fajn. Ale keby máme zložitosť napríklad, že N na N tu, tak to je že ultra zlé, pretože čím viac vstupu, tak o to na N tu nám v podstate bude ten algoritmus trvať dlhšie, čo je proste strašne pomalé. Neviem, čo to dáva úplne zmysel, čo
sa to nevadí. Akože keď tak možno v iných epizódach to ešte spomenieme, alebo sa budeme baviť o konkrétnych algoritmoch a spomenieme asi aj konkrétne zložitosti. Ale v podstate máme nejakú asymptotickú zložitosť, hej, takto sa to nazýva, je to škardiné názov, ale v podstate ide o nejaký spôsob, akým vieme vyhodnotiť, že koľko algoritmus asi bude trvať, a ako sme si povedali, nie je to v sekundách, ale je to v tej notácii Big O.
Sú aj iné notácie, akože malé očko a tie ďalšie si nepamätám. Každá v matematike znamená trochu niečo iné, ale najviac sa používa táto veľké O notácia. A dôležité je ešte povedať, že táto istá notácia sa využíva aj pri pamäťových zložitostiach. Úplne tá istá teda, hej, a je to vlastne to isté, že keď mám N prvkov a nálokujem si pamäť, alebo teda využijem N veľkú pamäť, tak je to vlastne pamäťová zložitosť o n, ale keď mám n prvkov a využijem o n na druhu pamäte, teda využijem n na druhu pamäte, tak je to o n na druhu zložitosť a tak ďalej. Že to je v podstate to isté. Takže že toto isté sa dá aplikovať teda aj na tú pamäťovú zložitosť.
Je to inak veľmi dôležité vedieť túto zložitosť, aj keď to akože možno nie príliš matematicky, alebo nie pre každého, ale nie je to až také zložité, ako sa to zdá, dá sa to akože pochopiť relatívne rýchlo a nemusíš akože hneď vedieť každý jeden algoritmus, vedieť povedať o zložitosť, naučiť sa dá aj z tých ľahších príkladov a je to veľmi dôležité, pretože ako som na začiatku sa ťa teda spýtal, že ako si porovnávame algoritmy, keď riešia ten istý problém, že ako mám vedieť, či mám použiť tvoj alebo môj, hej, tak pomocou tohto v podstate tejto vedy alebo tohto spôsobu to vieme určiť, hej, že je to veľmi ako keby veľmi zaužívané, každý programátor sa s tým stretol, dovolím si takéto tvrdenie povedať, aj by to asi mal každý dobrý programátor ovládať. Akože nie je tak, že teraz, že tu máš algoritmus, povedz mi zložitosť, ale že
tak tam stačí
asi keď tak by asi si to tie, vedel trochu zopakovať a
asi tie základné, že proste keď máš jeden for cyklus, tak je to ešte ako tak OK, ale už keď máš vnorené cykly, tak je to o dosť horšie. A také nejaké, že dá ti to taký, vlastne pochopíš, že prečo to tak vlastne je, keď to trochu ovládaš. Ale čo som chcel ešte teda povedať k tomu, že naozaj sa často stáva to, že hľadaš nejaký trade-off medzi tou časovou a pamäťovou zložitosťou. Hej, môže sa stať, že ja spravím algoritmus, ktorý má zložitosť ON časovú a ty spravíš taký, ktorý má časovú zložitosť ON na druhu, ale pritom tvoj algoritmus bude pre teba vhodnejší a pre mňa bude vhodnejší môj, pretože môj si nálokuje nejakú určitú pamäť a vlastne urobí ten trade-off medzi pamäťou a rýchlosťou, ale tvoj zase nevyužije žiadnu pamäť, čo môže mať tiež svoje výhody a bude stále, teda bude akože pomalší, ale bude tá pamäť proste voľná. Môže to byť pre teba proste dôležité. A tieto veci sa tiež riešia, že v podstate preto môže existovať viacero algoritmov, pretože môžu mať síce lepšiu alebo horšiu tú rýchlosť, ale môžu mať zase rozličné aj pamäťové zložitosti.
A inak, možno, že to skáčem už do tretej témy, ale že ako keby záleží nám aj dnes, hej, že aké tá pamäťová zložitosť, keď už v telefóne máme 4 GB pamäte a tak, že ako keby...
No jasne, záleží.
Je to stále otázka.
A takisto aj na tej rýchlosti si môžeš povedať, že nezáleží, ale tak teraz vlastne riešime aj oveľa väčšie problémy, ako sa riešili kedysi dávno. Pracujeme s oveľa viac dátami. A teda my konkrétne možno nie až tak, ale vo všeobecnosti.
Napríklad celkom sranda, že máme telefón Google Pixel 3a a neviem, či to je nepodstatné, ale že keď urobíme fotku, hej, tak potom nám asi sekundu trvá, niekedy aj dve, podľa toho, koľko aplikácií máme na pozadí zapnutých, že ju ako keby skrášli, hej, že keď máme ten portrait mode zapnutý a v podstate rozmaže pozadie, hej, a vyzeráme proste lepšie na tej fotke, tak trvá to sekundu, čo je inak celkom dosť. Sekunda, koľko operácií to muselo prebehnúť na tom telefóne, proste strašne veľa. Strašne veľa naozaj, lebo nie je to triviálny algoritmus, ale možno, že kebyže máme najnovší iPhone, alebo nemáme tento Google Pixel 3a, ale máme Google Pixel 4, tak by to trvalo napríklad 10-krát kratšie, lebo je tam, ja neviem, viacej procesorov, väčšia pamäť a možno, že...
Hej, ale stále tými procesormi a väčšou pamäťou neurobiš taký rozdiel, ako keby si z toho algoritmu zrazu spravil ON. Algoritmus.
Jasné, to je, áno. Že máme nejaký algoritmus.
Môže byť neefektívny algoritmus a akúkoľvek výpočtovú silu na ten algoritmus dáš, tak bude stále pomalý, pretože je neefektívny. Lebo má inú, má zlú ON zložitosť, alebo teda asymptotickú zložitosť. No dobre, na čo je vlastne to celé užitočné? Prečo vlastne o tom chceme rozprávať, o algoritmoch?
No, tak akože algoritmy to je... To sú ako proste ako keby slova v reči, hej, pomocou slov tvoríš vety, pomocou algoritmov tvoríš kód, ako nie?
No hej, čiže to hovoríš, že to je v podstate nejaké gro toho programovania, hej, proste tie algoritmy. Lebo vlastne všetko, čo nakodíš, tak napríklad je to nejaké vypisovanie prvkov v poli, čo je úplne triviálna vec, čo sa robí v 3. týždni na výške, tak je to v podstate nejaký algoritmus. Musíš to, musíš prejsť to pole a musíš každý prvok vypísať. A tie algoritmy vlastne sú všade? Ale sú všade? Kedy vlastne...
Akože sú, napríklad minule sme sa bavili o tom, že máme tie piškúrky a že každý si urobí teda funkciu na vyhodnotenie toho, či už niekto vyhral, že máš nejaký vstup a máš povedať, či už niekto vyhral, hej? Tak aj táto metóda je v podstate algoritmus, nie? Lebo však môžeš nad tým zamyslieť, môžeš to napísať a môžeš proste povedať, že najlepšie bude, keď si najprv pozriem každý ten prvok a priradím nejaký flag, hej? Alebo buď použijem dynamické programovanie a urobím si nejaký lepší algoritmus, hej? Že proste...
Na trikrát tie pišporky. Hej. Ale hej, akože sú tam rôzne algoritmy, môžem prejsť každé pole a pozrieť všetkých susedov, alebo môžem, keď sú to iba 3x3 piškvorky, tak môžem pozrieť proste brute forceom všetky akože tie možnosti, hej, že priamo tam dám stĺpce, riadky a diagonály, lebo to je jednoduché. Ale áno, aj to je nejaký algoritmus, ale reálne...
Akože normálne si... v dennodennom, každodennom živote to nenazývame, že aký algoritmus si použil v tejto metóde, ale proste, že iba, že ako si
ako
to
nakodil, hej.
Ale ako keby je za tým algoritmus, hej, že je to proste ten stavebný prvok a možno sa na to nepozeráme až tak strašne, ale je to tak.
Áno, hej. Ale treba vedieť aj tieto veci, akože zložitosť a vlastne tie algoritmy, čo budeme spomínať v ďalšej časti, že je to na niečo dobré?
A vieš čo, toto by som si nechal ako cliffhanger do tretej epizódy.
Fakt?
No.
Tak aspoň skrátke povedzme, že teda na čo to vlastne je, či je to vlastne na niečo dobré. Akože všetko je na niečo dobré asi, sa dá povedať.
To znie, aké by to bolo skoro na nič dobré.
Ale tie algoritmy sú tiež určite na niečo dobré, pretože minimálne keď už nič, tak ťa to naučí rozmýšľať trochu ináč, alebo rozmýšľať ako počítač, alebo rozmýšľať v tých krokoch, alebo ako to nazvať, nie?
Ako, podľa sa, je to brutálne dôležitá vec, a však prečo, ako som hovoril, že tie aplikácie pre deti začínajú týmto kuritnačkami a algoritmom? No, lebo to je prvá vec, ktorú sa proste naučíš. No, hej, a proste učiť sa trochu viacej o týchto veciach, že OK, vieme si to deliť, sú tam nejaké zložitosti, hej, že proste je tam nejaká taká veda za tým, tak proste to ti pomôže tomu lepšie porozumieť, vedieť, porovnávať, vyhodnotiť, že aký je dobrý, aký je zlý, a to je v podstate dôležité v kariére programátora, vieš. Keď si to napríklad kodíš celý život, píš kurky a takéto nejaké hry zo srandy, tak asi to nepotrebuješ vedieť. Ale o tom viacej v tretej epizóde, či?
No dobré, keď to chceš takto spraviť, tak môžeme to ukončiť. Dobre. Dobre. Dáme ešte nejaké zhrnutie, čiže čo je to algoritmus? A je to proste nejaká postupnosť krokov. Hej, čiže napusti vodu, daj variť vodu, vre, nasyp cestoviny, mm-hmm, vylej vodu, najď sa, lebo čo. Mm-hmm. Hej, a má tri základné vlastnosti, čo je teda korektnosť, či je správny. Nie vždy to znamená, že dáva správny výstup, ale v podstate, že robí to, čo očakávame, že má robiť. Vtedy je algoritmus korektný. A teda je tam potom nejaká časová zložitosť a pamäťová zložitosť kvôli tomu, aby sme si nemerali, aký je algoritmus efektívny na základe času, pretože každý má iný počítač, každý má iné podmienky na tom počítači, každý môže skúšať iný input, iné vstupy teda a tak ďalej. Čiže tak, to je vlastne o to, o čom bola celá táto epizóda. Mm-hmm. Dobre, tak to ukončíme. Ďakujem, že si nás počúval túto chaotickú divnú epizódu, alebo počúvala. Vidíme sa tých ďalších. Počujeme. Počujete. Nás tých ďalších.
Díky.